Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono ortodoksų bažnyčios Konstantinopolio patriarchato Lietuvoje kunigas Vitalijus Mockus. Šiandien kalbėsime apie vieną labai iškilę asmenybę iš šventojo rašto. Tai išskirtinis žmogus, pagerbiamas ir mylimas tiek rytų, tiek vakarų bažnyčiose. Tai šventasis Jonas Krikštytojas, dar vadinamas pirmtaku. Pirmtakas tas, kuris ėjo pirma. Ir mes jau krikščionys žinome, kad jis ėjo pirma Jėzaus. Apie tai kalbėsime dar laidos metu. Jis yra tas, kuris ruošė viešpačio Jėzaus Kristaus kelią. Jis paskutinysis senojo testamento, senosios sandoros pranašas. Ir pirmasis naujosios sandoros pranašas ir liudytojas. Savo gyvenimu, žodžiais, mokymu ir net mirtimi jis parodė, ką reiškia gyventi Dievui, ką reiškia gyventi su Dievu. Pasakojimas apie Joną Krikštytoją yra ir asmeninio pasišventimo ir nepalaužiamo tikėjimo istorija. Šventojo Jono gimimas jau yra Dievo malonės ženklas, nes jis įvyko ypatingu būdu, ypatingomis aplinkybėmis. Jono Krikštytojo tėvai buvo kunigas Zacharijas ir Elzbieta. Jie buvo garbingo amžiaus. Apie tai mums pasakoja Evangelija pagal Luką. Ir štai atėjo diena, kada kunigui Zacharijui pasirodė viešpaties angelas. Jo tarnystės šventykloje metu ir jam buvo pasakyta: tavo malda išklausyta, tavo žmona Elzbieta tau pagimdys sūnų ir tu pavadinsi jį Jonu. Jonas reiškia Dievas gailestingas. Zacharijas, kuris suabejojo angelo žinia, juk jie jau buvo tokio amžiaus, kada paprastai vaikų nesusilaukiama. Bet kaip ženklas, kad tai iš tikrųjų yra Dievo veikimas, jis neteko kalbos dovanos. Ir galiausiai, kada jau gimusiam sūnui, o tuo metu giminė diskutavo, galvojo, kokiu vardu jį pavadinti, jo burna atsivėrė ir jis, užrašęs prieš tai, dar negalėdamas kalbėti, jo vardą Jonas, visi nustebo, giminėje nebuvo tokio Jono, Jonų, kokiais vardais buvo kažkada, tai gal jų giminėje pavadinti, o staiga šitokį vardą pasirinko. Ir jis galiausiai prabilo, jo burna atsivėrė ir jis šlovino Dievą. Jonas nuo vaikystės buvo pažymėtas kaip ypatingas Dievo tarnas. Toje pačioje Evangelijoje pagal Luką yra pasakyta: kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumose iki pasirodymo Izraeliui. Taigi, po savo tėvų mirties jis iškeliavo į dykumą, į dykrą ir ten gyveno, ruošdamasis savo ypatingai tarnystei. Tas gyvenimas atokiai nuo pasaulio ir suformavo, o taip ir veikė Dievas, tam jį ir ugdė, suformavo jame stiprią asmenybę. Jis apsigyvena Judėjos dykumoje. Tai buvo ne atsitiktinumas, tai buvo Dievo veikimas ir dvasinio pasiruošimo kelias. Gyveno jis ten, žinoma, itin asketiškai. Pirma, kad ir dykuma aplinkui, na ir, žinoma, jisai nepriimdavo ir nesiekdavo to, kad jam žmonės neštų kokių tai gėrybių, jį ten maitintų ypatingai ir juo rūpintųsi. Jis gyveno atokiai nuo pasaulio. Kaip pasakyta Mato Evangelijoje, Jonas vilkėjo kupranugario vilnos drabužį, turėjo odinį diržą apie strėnas ir jo maistas buvo skėriai ir laukinis medus. Tai yra tai, ką jis rasdavo ten toje dykumoje, Judėjos dykumoje. Ką jam duodavo gamta, ką jam siūsdavo Dievas. Ir ta dykuma tai ne tik fizinė vieta, bet ir vidinis kelias. Yra toks posakis apie vienuolius, apie tuos žmonės, kurie atsiskiria nuo pasaulio ypatingam gyvenimui, bet jie yra perspėjami. Tu atsiskyrei nuo pasaulio fiziškai, bet svarbu, kad jis neliktų ten tavo širdy. Taigi, tai ir vidinis kelias, apsivalymo kelias, kada tas atokumas nuo pasaulio, atsiskyrimas nuo pasaulio yra kova su tais savo ypatumais, tais būdo ypatumais ir galų gale su savo nuodėmėmis ir ydomis ir polinkiais, kurie trukdo gyventi su Dievu. Ir štai toje dykumoje, dykroje, o kalbant apie vidinį kelią, toje tyloje, atsiskyrime nuo visko, kas mus blaško nuo savo pagrindinės misijos. Va ten arba tokiu būdu yra kaip tik palankiausios sąlygos pamatyti save tokį, koks aš esu iš tiesų, iš tikrųjų, ir kovoti. Tai ypatingos sąlygos. Jonas per tylą, pasninką ir maldą ruošiasi svarbiausiai misijai savo gyvenime – tapti Kristaus pirmtaku. Galiausiai prasideda jo viešoji veikla. Kai laikas išsipildė, Jonas pradėjo kalbėti žmonėms. Ir pagrindinis jo leitmotyvas, jo mintis, tai, ką jis norėjo pranešti žmonėms, susiveda į žodžius, kuriuos mums perduoda taip pat Evangelija pagal Matą. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Iš tikrųjų, jisai kalbėjo žmonėms apie tai, kad dangaus karalystė jau va čia, ji arti, ji prisiartino, o tada mes turime pasiruošti, ne nusisukti, ne užmiršti tai, o atvirkščiai prisiminti, pasiruošti ir laukti dangaus karalystės, kuri jau priartėjo dabar, ne kada nors, apie ką pranašavo Senojo testamento laikų kiti pranašai. Ateis laikas, kada bus, ateis diena, kada įvyks. Ne, jisai sako, prisiartino, jau dabar. Ir kalbėdamas apie dangaus karalystę, jisai, vykdydamas savo misiją, laukė to, kuris ir atneša tą dangaus karalystę. Tačiau belaukdamas ir ruoždamas žmonės tam priartėjimui ir žmonių priartėjimui prie dangaus karalystės, jis, žinoma, kalbėjo, pasakytume, na, mūsų laikų žodžiais, nediplomatiškai. Jis kalbėjo tiesiai, kad žmonės suprastų, kita vertus, kad jau nebėra laiko dvejoti ir dar galvoti, na, kada nors ten dar gal. Ne, dabar jau priartėjus dangaus karalystėj, mes turime pasikeisti, mes turime būti pasiruošę ją priimti, išsivalę. Taigi, nevengdavo ir tokių tiesmukiškų žodžių, kreipinių, kur jau ne kartą buvo kreiptas įsakyta, tarkim, kariams, muitininkams, fariziejams, kitiems žmonėms, bet matant, kad nesikeičia, neskuba keistis žmonės, jis tiesiai ir sakydavo: gyvatės išperos, kas jūs paragino bėgti nuo ateinančio pykčio? Ką reiškia nuo ateinančio pykčio? Žinoma, ateis laikas, kada teks atsakyti už savo darbus, atsakyti už savo sielos, savo širdies švarą. Ir tada tikrai bus nelengva. O tas laikas jau prisiartino. Tačiau žmonės iš visos apylinkės rinkdavosi, kad jo pasiklausytų. Ne visi buvo patenkinti jo žodžiais, jo pamokymais, jo raginimais. Bet žinoma, ir buvo tų, kurie buvo pakrikštyti Jordano vandenyje. Jėzus krikštijo atgailos krikštu, kad atsiverstų, kad pasikeistų ir būtų pasiruošę sulaukti to, kuris neša dangaus karalystę. Vieną dieną pas Joną prie Jordano ateina ir Jėzus. Ir žinoma, laukia krikšto. Laukia, kad Jonas ir jį pakrikštys. Kaip taip gali būti? Jėzus atpažįsta. Jonas atpažįsta Jėzų. Tai aš turiu būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus atsako: palik dabar, taip dera mums įvykdyti viskas, kas turi įvykti, kas yra teisinga. Ir Jonas pakrikštyja Jėzų. Ir štai įvyksta stebuklas, įvyksta dieviškoji teofanija. Štai atsivėrė dangus. Ir Jonas pamatė Dievo dvasę, nusileidžiančią tarsi balandį ant Jėzaus, ir balsas iš dangaus tarė: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Taigi apsireiškė visa švenčiausioji trejybė. Dievo tėvo balsas buvo girdimas. Jėzus stovėjo Jordano vandenyse ir šventoji dvasia nusileido tarsi balandis ant jo. Ir štai Jonas Krikštytojas kaip pirmtakas, tiesindamas kelius, nurodo ir tuo įvykdo savo pagrindinę misiją. Pamatęs Jėzų, jis pasakė: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis rodo į Kristų, ne į save, jisgi pranašas, jis Dievo vedamas veikia. Ne, jis nei save rodo. Jis supranta, žino ir vykdo savo misiją. Rodyti į tą, kuris ateina ir neša dangaus karalystę. Rodyti į pasaulio išgelbėtoją. Rodyti į Mesiją ir vesti žmonės pas jį. Ne pas save, ne į save. Tai tikros tarnystės ženklas. Tarnystės Dievui ženklas. Kitoje vietoje, kitu metu jisai sako apie Jėzų vėl. Jam reikia augti, o man mažėti. Dabar Jėzus veiks. Aš atlikau tai, ką turėjau atlikti. Jonas nebijojo sakyti tiesos niekam. Nei šiaip žmonėm, nei kariams, nei fariziejams. Ir net pačiam valdovui. Jis priekaištavo karaliui Erodui ir tai darė viešai. Priekaištavo todėl, kad tas vedė savo brolio žmoną. O Jonas jam sako, nevalia tau turėti jos brolio žmonos. Už tai jis buvo įkalintas. Tačiau Erodas bijojo jį nužudyti. Norėtų, gerai būtų, bet bijojo žmonių. Žmonės gali sukilti. Žmonės labai gerbė Joną. Klausė jo. Ėjo pas jį. Ir štai jis, Erodas, dabar jį nugalabys. Ką žmonės pasakys? Bijojo. Bet susiklostė tokios aplinkybės, kada Erodas per savo gimtadienį jau apsvaigęs nuo gėrimų, pažadėjo išpildyti viską, ko tik panorės ta Salomė, kuri šoko ir taip įtiko Erodui, kad tas nesusivaldęs pažadėjo, nepagalvojęs apie savo žodžių pasekmę. Paprastai pasakojimuose ir pasakose žmogus ko prašo, kada pažada, prašyk ko nori. Tai prašo, duok man tada daug pinigų, duok man, kaip kartais vaizdžiai pasakyta, pusė karalystės. Tai būna net ir pažadėta, net pusė karalystės tau atiduosiu. Atseit visko, negailėdamas nieko, prašyk ko nori. Bet šį kartą buvo paprašyta ne pinigų, net ne valdžios, ne ko kito. O buvo paprašyta, jeigu jau tu pažadėjai, taigi aš noriu Jono galvos. Ir štai tas prašymas ir nulėmė tą tragišką Jono krikštytojo lemtį. Karalius pasiuntė budelį, jau negalėjo atsisakyti viešai pasakytų savo žodžių, nes kiti sakys, šneka nepasverdamas, tai koks jis karalius, juoksis iš jo. Ir tas budelis nukirto Jonui galvą kalėjime. Jonas mirė kaip tiesos liudytojas. Tiesos. Tą dieną mes minime kasmet. Apie šventes dar kalbėsime ir minėjimus susijusius su Jonu Krikštytoju. Taigi, jo gyvenimas buvo trumpas, beje, gyveno tiek, kiek ir Jėzus, Jonas Krikštytojas gimė pusę metų anksčiau nei Jėzus. Ir jo gyvenimas tikrai rodo ypatingą Dievo veikimą per jį. Pasikartosiu, tai yra paskutinysis Senojo testamento laikų pranašas ir pirmasis Naujojo testamento naujosios sandoros laikų pranašas ir liudytojas. Jis jungia du šituos periodus. Jis parodydamas Jėzų kaip Dievo avinėlį, kaip išgelbėtoją, įvesdina jį į viešąjį jo veikimą, jo tarnystę ir prasideda Jėzaus skelbimas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Prie mikrofono ortodoksų bažnyčios Konstantinopolio patriarchato Lietuvoje kunigas Vitalijus Mockus. Ortodoksų bažnyčioje Jonas Krikštytojas pagerbiamas ypatingai. Jo atminimas švenčiamas 7 kartus per metus. Atrodytų, taigi švenčiam kažką tai vieną kartą. Na, tarkim, jo gimimą. Bet pagerbiant šitą asmenį yra akcentuojama ir į įvairius jo gyvenimo ypatingus akcentus. Atkreipiam dėmesį į visą jo gyvenimą ir todėl metų bėgyje liturginis kalendorius iškelia mums vis tą asmenybę laikas nuo laiko. Sausio 7 diena yra antra diena po Jėzaus krikšto, taigi sausio 7 diena yra toks bendras, galbūt net pagrindinis Jono Krikštytojo minėjimas, šventė, vadinama sinaksė, kada visi sueina dvasininkai ir tikintieji, pagerbti to, kuris krikštijo Jėzų. Tas antros dienos akcentavimas po kažkokių tai švenčių ir įvykių yra ne tik šį kartą. Tarkim, mes gruodžio 25-ąją švenčiam Jėzaus gimimą, o 26-ą dieną, antrą dieną po Kalėdų, arba antrą Kalėdų dieną mes pagerbėme mergelę Mariją, Dievo motiną. Žinoma, pirmą dieną šlovinam gimusįjį, o antrą dieną nepamirštam padėkoti jo motinai. Tai svarbu, tai logiška ir tai tikrai žmogaus krikščionio širdžiai yra laukiama ir priimtina. Lygiai taip ir po Jėzaus krikšto šventės antrąją dieną prisiminamas tas, kuris pakrikštijo ir kuris nurodė į jį, parodė žmonėms, štai šitas yra Dievo avinėlis, kuriam aš nevertas pasilenkęs ir jo apavo atrišti. Paskui jau po Jono Krikštytojo nukirsdinimo ir jo žemiškojo gyvenimo pabaigos per istoriją buvo dar keletą įvykių, kuriuos bažnyčia mini. Tarkim, jo relikvijų, jo galvos atradimas arba suradimas. Jinai buvo arba turėjo būti paslėpta, kada persekiojo krikščionis ir paskui prarasta ir tai buvo keletą kartų ir todėl kiekvieną kartą atrandant, surandant šitą relikviją, jo galvą bažnyčia į liturginį kalendorių įrašė ir tas dienas. Taigi vasario 24-ąją švenčiam pirmąjį ir antrąjį Jono Krikštytojo galvos suradimą. O gegužės 25-ąją trečiąjį, tris kartus istorijoje buvo prarasta šita relikvija ir paskui vėl surasta atskleista. Birželio 24-ąją dieną švenčiame Jono Krikštytojo gimimą. Rugpjūčio 29-ąją minime Jono Krikštytojo nukirsdinimą. Tai yra ta diena, kada jisai žuvo, liudydamas tiesą. Todėl šita diena ortodoksų bažnyčioje yra pažymėta dar ir griežtų pasninkų. Rugpjūčio 29-ąją pasninkaujame, minėdami šitą liūdną, tragišką įvykį. Ta diena paprastai dar yra meldžiamasi už įvairių priklausomybių kankinamus žmonės. Tarkim, priklausomybės nuo narkotinių medžiagų, nuo alkoholio ir kitokių. Tai irgi yra labai simboliška ir reikalinga ypatingai tą dieną pasimelsti, nes Erodas kaip tik pavartojęs alkoholio ir jau jam atsirišo liežuvis tiek, kad jis nepagalvojęs apie pasekmes, šitaip pažada, prašyk bet ko ir aš tau duosiu. Taigi tą dieną griežtai pasninkaudami meldžiamės už įvairias priklausomybės turinčius ir jų kankinamus žmonės. Rugsėjo 5 dieną Jono Krikštytojo tėvų kunigo Zacharijo ir Elzbietos paminėjimas. Tai irgi svarbu, tėvai, kurių ištikimo Dievui gyvenimo dėka, maldų dėka Jonas Krikštytojas gimė. Dievas taip davė jiems. Taigi rugsėjo 5-ąją minime Zacharija ir Elzbietą. O rugsėjo 23-ąją minimas Jono Krikštytojo prasidėjimas. Tokia, galbūt keistai skambanti šventi, galbūt taip, negirdėta kam nors, bet lygiai taip pat švenčiant gruodžio 25 dieną Kristaus gimimą, mes žinome, kad prieš 9 mėnesius mergeliai Marijai arkangelas Gabrielius apreiškė tą džiugę žinę, gerąją naujieną. Gims sūnus, jį pavadinsi Jėzumi. Lygiai prieš 9 mėnesius, todėl mes švenčiam ir apreiškimą mergeliai Marijai. Štai dabar lygiai 9 mėnesiai iki jo gimimo dienos, birželio 24-ąją, rugsėjo 23-ąją mes minime jo pradėjimą. Šitos šventės rodo, kaip giliai bažnyčia pagerbė šį šventąjį, kaip iškiliai jį mini, tą, kuris jungia senąjį ir naująjį testamentą, senosios ir naujosios sandoros pasaulius. Jonas Krikštytojas kviečia mus atsiversti. Ne tik tuos, kurie tuo metu gyveno ir tiesiogiai savo ausimis girdėjo jo žodžius. Jo žodžiai užrašyti ir šventajame rašte. O tai yra ir mums. Ir mums reikia atsiversti. Maža to, kad mes esam krikštyti, kaip dažnai mums reikia tiesiog vėl dar kartą atsiversti. Tą krikštą įgyvendinti ir įprasminti. Taigi, kaip jis Jonas sakė, atsiverskite, nes jau priartėjo dangaus karalystė. Ir mums tai pasakyta. Ji priartėjo. Kiek čia beliko mums gyventi čia šioje žemėje? Kam trumpiau, kam ilgiau, tegu ir kelis dešimtmečius. Dabar jau net nesakom keliolika dešimtmečių. Taip dažniausiai nebūna. Taigi tie keli dešimtmečiai, kaip šventajame rašte, psalmyne, pasakyta, na, 70 metų, kas gali, kam duota tų jėgų 80, na, maždaug tiek, daugiau mažiau. Taigi jau priartėjo ta dangaus karalystė. Kai kam iš mūsų viso gyvenimo reikia, kad mes galėtume, gebėtume atsiversti ir gyventi su Jėzumi, gyventi Dievuje ir Dievui. Taigi tas raginimas atsiversti yra aktualus kiekvienam iš mūsų, ypač nusidėjus. Jonas Krikštytojas savo gyvenimu ir veikla ragina mus atsisakyti veidmainystės, gyventi teisingai dėl Kristaus. Taip kaip tikim, taip ir turime gyventi, o ne vieniems atrodyti vienaip, susitikus su kitais galima ir kitaip, sekmadieniais mes krikščionys ir bažnyčioje žegnojamės, o jau paskui išėję vėl gyvenam taip, kaip gyvenasi. Ne taip turėtų būti. Neveidmainiaukim. Jeigu davėm įžadus mūsų viešpačiui, tai ir stenkimės jų laikytis. Jeigu mes atsivertėm, tai ir ištikimai tarnaukim mūsų viešpačiui ir išgelbėtojui. Jonas Krikštytojas liudija taip pat, kad Dievas ateina ne tik pas teisuolius, bet pirmiausia pas nusidėjėlius. Taip, jis kreipė savo žodį, jo kalbų adresatai kaip tik buvo tie nusidėjėliai, kuriems reikėjo keistis. Lygiai kaip ir palyginime pasakyta, štai Jėzus palieka 99 avis ir eina ieškoti tos pasiklydusios. Taip, vienos, vienintelis, bet pasiklydusios, dėl jos palieka ne 99. Lygiai taip jisai ieško tos pamestos drachmos. Lygiai taip jisai ateina pas kiekvieną nusidėjėlį, jį perkeisdamas, jį atversdamas, kaip ir muitininkas, į kurio namus atėjo Jėzus ir jisai pasakė, kad jau dabar aš nebe toks, koks buvau. Ir pasakė tai ne žodžiais, o parodė veiksmais, kuo aš ką nuskrydžiau, atlyginsiu keturgubai. Ir dar vardėjo daug to, ko galėtų ir galbūt nevardinti, bet tuo metu jo širdis šitaip diktavo, nes jis atsivertė. Jis iš tikrųjų pasikeitė. Ir mus Jonas ragina, ne tik tuos žmonės, bet ir mus ragina ir kviečia būti Dievo balsu šiuolaikinėme pasaulyje. Liudyti Jėzų, liudyti šventumą, liudyti tą Dievo meilę. Liudyti tą Dievo karalystę, kuri priartėjo. Ir mes galime taip pasakyti savo draugui, kaimynui, sutiktam žmogui. Atsiverskime, nes priartėjo dangaus karalystė. Galime tai pasakyti arba parodyti ne tik šitaip, tokiais žodžiais, šita citata, bet parodyti ir paliudyti savo gyvenimu, savo tiesos troškimu, savo gyvenimu tiesoje ir tokiu būdu būti Dievo balsu šiuolaikinėme pasaulyje. Gal ne visi eisim į dykumą kaip Jonas Krikštytojas, tokių yra absoliuti mažuma tarp krikščionių, net ir ne kiekvienas vienuolis, išsižadėjęs šito pasaulio gėrybių, gali išvykti kažkur į dykumą. Vienuolynai dabar yra ne tik ten, o visur. Bet kiekvienas iš mūsų galim padaryti tokią tylos erdvę savo širdyje. Pabūti toje tyloje ir bandyti išgirsti toje tyloje Dievo balsą. Nes tos tylos spengimas, kuris atrodytų netikinčiam žmogui baisus, atstumintis, kažkoks neigiamas, kažkoks negatyvus, gąsdinantis. Netikintis žmogus paprastai vengia tylos, vengia to laiko, kada jisai pasilieka vienas. O tikinčiajam šitoj tyloj, šitoj erdvėj skamba tas spengimas tylos. Tegu jis būna toks tylus ausise vos girdimės, bet tas spengimas yra maldos fonas. Mes toje tyloje bendraujame su Dievu, galbūt net be žodžių. Taigi sukurkime savyje, savo širdį, savo sielui tokią vietą, tokį laiką, tokią erdvę, kurioje mes galėtume atsiriboję nuo visko susikaupti ir pabūti toje tyloje, norint, trokštant ir laukiant išgirsti Dievo balsą. Taigi dykuma mums yra ne geografinė kažkokia tai erdvė, o tai ta vieta, laikas ir būsena, kurioje mes bendraujame su Dievu. Šventasis Jonai Krikštytojau, Kristaus pirmtake, pranaše ir kankini, melski Dievą už mus. Išmokyk mus išdrįsti kalbėti tiesą, būti nuolankiems, parodyk mums kelią pas Kristų, kad ir mes neverti nusidėjėliai, bet drįstume ir galėtume pakviesti ir parodyti tą kelią ir mūsų artimui. Amen.